sen kızlarga zaman qurdikda telefonlar aloqa uzilib qolyapti.
Ha, endi mana yaxshi endi yaxshi mana aloqa.
Men Surxondaryo viloyat Qulqurg'on tumani Jalayir mahallasidan bitta nazira bo'laman. Oilamlar Qashqadaryodan Buzdaq rayonidan Buzdaq rayoni kim ovulida mana shu O'zbekistonga 1940-yilda ko'chib kelgan. Hozir 5 yildan beri boy badavlat Xonmamat degan odam bizga tinchligimizni buzib millatchilik qilib keladi. Undan tinchlik bermay keladi. O'zbekiston prezidentimizning farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qarorini qo'pol-qo'pol davlat hisobidagi klubni noqonuniy talon-taroj qilib kelgandan keyin uyimiz yonda yonmayonda shu yonmayon qilib olib keyin bizga uyimizga tutatib uy qurib qo'ydi. Shundan keyin meni tinchligimni bermay keladi. O'zim yolg'iz yashayman. Ota-onam vafot etgan. Hech kimimni qishloqda biron kimsam yo'q. Hayot yerlarga prezidentga aytishga mana shu qarimni yig'lab aytishga majburman. Meni hech tinchligimni bermaydi. Kaltaklatib odamlarni o'rdirdi qolmamatib degan boy odam. Ular yetgan yillari bor. Tomorqalari bor. Qo'sha-qo'sha mashinalari bor. Bunlar bizdan bir kilometr narida tanimayman, aloqa qilmayman. Mahalla raisi birinchi marta kelib, ko'plab ko'p yillardan beri yashab keladi. Ularga tinchlik qo'y deb necha marta aytdi. O'sha bo'lma davlat odamdir. Qo'rqoq prokurorlari, rahbarlari meni qo'rqib sotgan, qo'rib sotib o'zimga bermaydi. Taqdir odamlarda o'tiradi. O'zbekiston milliy xavfsizligiga yozdim, prokuraturaga yozdim O'zbekiston. Senat oni senat svetlarni avtoulardan yozdirdim. Ular tekshirilsin deb xabar qiladida umuman tekshirilmadi. Umuman Qur'onga kelib hech narsani ishlatsa bo'lmaydi. Ana qo'yapti, o'chib qolyaptida hech narsa tekshirilmay qolyapti. Yozdan joyim qolmadi. Islom Karimovga murojaatimni o'qib eshittiring. Meni hech kimim yo'q yerda yolg'iz yashayman. Karimovga aytingizlar, meni himoya qilsin.
Demak, Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan Nazira opa edi. Demak, telefon aloqasining sifati anchayin zaif va buning uchun tinglovchilardan uzr so'raymiz va shu o'rinda bildirilayotgan bu fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Aziz tinglovchi, siz ham bizga fikr-mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida ma'lumot yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikni tinglayapsiz, 2011-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarimiz bilan tanishda davom etamiz. 2011-yil ovozlarida. Dunyo ahli 2011-yilni mushakbozliklar bilan kutib olmoqda. 11-yanvar Tunisda ishsizlik va narxlar oshishiga qarshi noroziliklar. 17-yanvar o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finalida.
Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab mana shu 21-yildan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni.
24-yanvar xalqaro inson huquqlari guruhlari va nohukumat tashkilotlari noroziligi manzarasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi amalga oshmoqda.
Vizit Islama Karimova v Bryussel для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на ту практику пыток, насильственных исчезновений.
25 январь Москва-Ринг Домодедово аэропорта до портлашлар ульгенлар ураста узбек в корос хамбар.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11 феврал Мисрда халк исьон ортадан президент Хусни Мубарак истифо берди.
Карар аль-маглис أولا ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية.
17 fevral AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support
2011-yilning martda Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7-mart taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12-mart Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. April 14 prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berarkanman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman va
2-may AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
19-may o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming Karimov.
24-may O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1-iyul Paris sudi Lola Karimovani diktatorni qizi deb atadi.
Those articles that was published by rue 89 about the daughter of Karimov. There was no
2011-yil avgust italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1-sentyabr O'zbekiston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazilishga
9-sentyabr Nyu-Yorkda Gulnora Karimova tomoshasiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga qaramay Gulnora Karimova o'z tomoshasini Chipriani restoranida o'tkazdi.
Where a lot of artists and designers invited.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalar javlon urmoqda.
Agar paxtaga chiqmasalang, choraklaringni ikkiga chiqaraman deydi. Keyin bizni shitib qo'rqitadi. Sovuqda ham abitga borak desak, bizni aldab-aldab qoldirardi. Quruq sovuq choy.
26-sentyabr O'zbekiston xalq harakati faoli Rossiyada otib ketildi. 27-sentyabr O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMT minbarida o'sh voqealar mas'ullarini jazoga tortishga chaqirdi.
Если для этого есть необходимость, чтобы объективно оценить ситуацию.
22-oktyabr AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentga safar qildi.
Hillary Clinton, я искренне рад приветствовать вас в Ташкенте.
22-oktyabr Liviyada Muammar Qaddafi rejimi butkul tugatildi. 18-noyabr andijonliklar xalq harakatidan chiqqanini bildirdilar.
Ha, shunaqa kecha shunday bir bayonot berishdi bizning do'stlarimiz. Andijon tashkilotining vakillari
2011-yilning dekabr oyi O'zbekistonda qahraton qish, aholi gaz va elektr taqchilligidan dod demoqda. Benzin narxlari ham osmonda.
Korxonalar, oshxonalar qo'yilig'ida hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti. Faqat ko'mirda yopishyapti.
13-dekabr xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'arbni O'zbekiston bilan hamkorligi uchun tanqid qildi.
Human Rights Watch's report really has three substantive areas.
Jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti. Yoki qonun buzilishi
16-dekabr Yevropa parlamenti bolalar majburiy mehnatga jalb etilayotgani bois O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmini kengaytirmasligini bildirdi.
Yevropa parlament qarorini va O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi inson huquq himoyachilarini ishi bilan bog'layman, chunki
o'zbekistonliklar yangi 2012-yilni qarshi olmoqda. Bu yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi.
Kirib kelayotgan yangi 2012-yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Demak, o'tayotgan 2011-yil ovozlari edi, esda qolgan ovozlar edi. Tugayotgan yilga qanday nom bergan bo'lardingiz? 2011-yilda O'zbekistonda ro'y bergan qaysi hodisa, qaysi jarayonlar sizning nazaringizda yilning eng muhim voqeasi bo'ldi? yangi 2012-yil ostonasida turganimiz, ya'ni kunlarda bu savolga oddiy o'zbekistonliklardan tortib qalami o'tkir tahlilchilarga qaydara javob berishmoqda. Ana shunday tahlilchilardan bir guruhi 2011-yilning ilk kunlarida Tunisga 23 yil davomida yakka hokimlik qilib kelgan prezident Zayn al-Obidin bin Alining norozilik namoyishlari to'lqinida qochib ketishidan boshlangan arab isyonlarining O'zbekistondagi aks sadosini yilning eng sezilarli jarayoni sifatida tilga olmoqda. Ko'p o'tmay Misr, Liviya, Suriya, Yaman va Bahraynga yozilgan bu isyonlar to'lqini arab bahori nomi bilan tarixga kirib ulgurmay, O'zbekiston kabi davlatlarda bu bahor shamoli yo'liga qalin devorlar tiklash boshlandi. 2011-yilda mustaqil kuzatuvchilar fikricha aynan arab bahoridan tug'ilgan qo'rquv O'zbekiston hukumatining qator xatti-harakatlarini belgilagan asosga aylandi.
2011-yilning 14-yanvar kuni mamlakat konstitutsiya va qonunlarini hiylai shariy usuli bilan aylanib o'tib, 23 yil davomida prezidentlikni o'zidan boshqaga bermay kelgan Tunis prezidenti xalq isyonidan qo'rqib, Saudiya Arabistoniga qochib ketdi. Bin Alining o'zidan prezidentlikni meros qilib olishga ishtiyoqmand xotini bilan qochib qolishi xalqaro maydonda kulgi mazaxga sabab bo'lgan bo'lsa-da, bu harakat mardlik qilib, hech qayerga ketmayman deb turib olgan Misr va Liviya yetakchilarining keyingi taqdiri misolida ancha jo'yali ko'rinib qoldi. Misrni 30 yil boshqargan Husni Muborak 18 fevralda hokimiyatdan ketdi va oradan 2 oycha o'tmay hibsga olindi. Muborakning 80dan oshgani ham xalqning adolat talabini bostira olmadi. Bugun Muborak kechagina vorislikka chog'lanib turgan 2 olifta o'g'li bilan Qohira turmasining eng oliy maqomli mahbusidir. Liviyani 34 yil davomida o'z shaxsiy xo'jaligi kabi boshqargan Muammar Qaddafi taqdiri yonida Ben Ali va Husni Muborakniki holvadek ko'rinadi. Kechagina bir og'iz e'tiroz uchun butun boshli oilalarni qirib yurgan Qaddafining o'zini uning g'azabnoq fuqarolari quturgan itdek otib tashladi. Bir hafta davomida tahqirli holda namoyish etilgan Qaddafi o'ligining qayerga ko'milganini bugun hech kim bilmaydi. Ben Ali, Husni Muborak va Muammar Qaddafi kabi avtoritar hukmdorlar ustidan xalq hukm o'qigan yurtlar jug'rofiy jihatdan O'zbekistondan uzoq bo'lsa-da, arab bahorining chegara bilmas shamoli yaqin u uzoq yurtlarga, ayniqsa boshqaruv uslubi Ben Ali, Muborak va Qaddafinikiga uyqash bo'lgan davlatlarga ham yoyila boshladi. Avtoritar tuzumlardan charchash sindromi, unga qarshi norozilik real dunyo emas, balki virtual olamda tezroq yoyila boshladi.
This revolution started online. This revolution started on Facebook. Hundreds of thousands of Egyptians started collaborating content. You know, like we would post a video on Facebook. It would be shared by 50,000.
Bu inqilob virtual dunyoda boshlandi. Bu inqilob Facebookda boshlandi. Internetga qo'yilgan maqola yoki video sanoqli soatlar ichida minglab odamlarga tarqala boshladi. Biz qo'ygan video 2 soat ichida 60 ming odamga jo'natildi. Agar siz qaysidir jamiyatni mustabidlikdan ozod qilmoqchi bo'lsangiz, unga internet bering.
I always said that if you want to liberate a society, just give them the internet. If you want to have a free society, just give them the internet.
Bu gapni 2011-yilning 11-fevralida Qohira markazidagi tahrir maydoni hali hamon Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan 100 minglab norozi misrliklar bilan to'lib toshgan bir kunda Misr inqilobining boshlovchilaridan biri, Google shirkatining yaqin sharq bo'yicha mutasaddilaridan biri Vail G'onim aytdi. Tahrir maydonidagi isyonga G'onim tarafidan Facebook inqilobi deb nom qo'yilishi arab bahorini nafasini ichiga yutib kuzatgan avtoritar hukmdorlar va ular rejimi tomonidan o'ziga xos ogohlantiruv signali sifatida qabul qilindi. Markaziy Osiyo, qolaversa O'zbekiston, Xitoy kabi Facebookni to'sib qo'ymagan bo'lsa-da, unda qo'yiladigan siyosiy ruhdagi har qanday material Facebook orqali mamlakatda to'sib qo'yilgan muxolif ruhdagi saytlarga kirish yo'lini bo'g'ishga o'tdi deb yozdi butun dunyo bo'ylab internetdagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan Global Voice. Ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yish Misrdagi g'alayon sezilarli darajada kuchayganidan keyin boshlandi. Facebook tarmog'iga kirish mumkin, biroq agar kishi taqiqlangan deb qaraluvchi saytlar xabarlariga yozilgan bo'lsa, uning sahifasi ochilmayapti, deb yozdi Muborak iste'fosi va xalq qo'zg'aloni virtual dunyoda muhokama etilayotgan asosiy mavzu bo'lib turgan 2011-yilning 24-fevral kuni o'zbekistonlik blogerlardan biri. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik yuzasidan muntazam ham statistik ma'lumotlar e'lon qilib kelayotgan Social Bakers guruhining 2011-yil yakunidagi hisob-kitobiga ko'ra, hozirda O'zbekiston ichkarisida 106,080 nafar Facebook foydalanuvchisi bor va bu borada O'zbekiston dunyodagi 141-chi o'rinda turibdi. O'zbekiston Facebook'dagi faollik jihatdan Afrikaning Chad va Gvineya kabi o'ta qoloq davlatlari darajasida va umum aholining atigi 0.38%igina dunyoning eng chaqqon ijtimoiy tarmog'iga obuna. Shunday bo'lsa-da, Social Bakers statistikasiga ko'ra 2011-yilning keyingi 6 oy davomida O'zbekiston ichkarisidagi Facebook mushtariylari safi 25 mingga ko'paygan. Umum foydalanuvchilari soni 1 milliardga yetay deb qolgan Facebook'ning O'zbekistonda faol emasligi kuzatuvchilar fikri qo'rquv faktori bilan izohlanadi. Arab bahoridan so'ng virtual harakatni kuzatish usullarini yanada takomillashtirgan O'zbekiston maxfiy xizmatlari Facebook, qolaversa Moymir, VKontakte va Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlarni yaqindan kuzatishga o'tdi. Mustaqil jurnalistlar, huquq faollari va o'zgacha fikrlovchi o'zbekistonliklarni so'roq qilish paytida O'zbekiston huquq idoralari vakillari ularning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari va yozishmalarini ochib ko'rsatishgan va bu yozishmalar asosida ularni jinoyatchiga chiqarishga uringan. Bu haqda Ozodlikka o'zi ayni shunday so'roqqa chaqirtirilgan mustaqil jurnalistlardan biri ismi sir qolish sharti bilan hikoya qilib berdi. 2011-yil davomida ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisidagi o'zbekistonliklar uchun asosan ijtimoiy, ba'zan siyosiy mavzulardagi muloqot uchun forum bo'lib kelgan Arbuz.com sayti ham yopildi. Sayt ma'muri Nasim Mansurov forumning O'zbekiston hukumati tomonidan unda fikr bildirganlarga nisbatan bosim haddan ziyod kuchaygani oqibatida yopilganini oldi. G'urur bilan aytishim mumkinki, yillar davomida oilalarimizga bo'lgan hukumat kuchlarining bosimlariga qaramasdan biz biror kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadik, deb yozdi o'z xayrlashuv murojaatida sayt ma'muri Nasim Mansurov. Nafaqat forum imkonlari cheklanmagan Facebook, balki boshqa ijtimoiy tarmoq va forum saytlari a'zolarini kuzatish, ularni qo'rqitish barobarida prezident Karimovdan olgan kabi internetni butunlay yopib bo'lmasligini anglagan O'zbekiston hukumati Facebook inqilobi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarni o'z manfaati uchun ishlatish urinishini ham boshladi.